Prevodi sa ruskog na hrvatski jezik. Prevodi sa ruskog na hrvatski jezik su također zastupljeni u okviru svih poslovnica Akademije Oxford, a najpre zato što su tu i sudski tumači i prevodioci čija specijalnost je obrada dokumenata, odnosno mnogih drugih sadržaja, sa i na jednog od pomenutih jezika. Prevođenje sa ruskog na hrvatski jezik se odnosi kako na dokumenta i mnoge vrste dokumentacije, tako i na tekovine Evropske unije, različite vrste ugovora, sudske presude, tužbe, žalbe, rešenja i odluke, odnosno na sve vrste licenci, ali i sertifikata, ugovore, punomoćja za zastupanje i sva ostala pravna akta. Također obrađujemo i ona dokumenta koje se predaju nadležnim službama, poput različitih vrsta saglasnosti, izjava, uverenja i potvrda, kao što je uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i druge. Naravno da prevodimo i ona dokumenta koja se tiču oblasti nauke i obrazovanja, počev od naučnih, seminarskih i diplomskih radova, naučnih patenata i rezultata naučnih istraživanja, preko diplome i dodatka diplomi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, pa do nastavnih planova i programa fakulteta, uverenja o položenim ispitima i potvrda o redovnom školovanju. Kako su u praksi najzastupljeniji oni zahtevi koji se odnose na prevođenje sa ruskog na hrvatski jezik ličnih ili poslovnih dokumenata, tako prevodilac i sudski tumač, pored ostalih, obrađuju i rešenja o osnivanju pravnog lica, ličnu kartu, bilans stanja i uspeha, zatim pasoš, uverenje o državljanstvu, osnivački akt preduzeća, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, krštenica, rešenje o osnivanju preduzeća, vozačku i saobraćajnu dozvolu, ali i izvod iz matične knjige venčanih i umrlih, tačnije venčani list i umrlica, kao i sve vrste poslovnih izveštaja, kako godišnje, tako i finansijske i revizorske, te radnu dozvolu, dozvolu za boravak i ostala nepomenuta poslovna i lična dokumenta. Imajte na umu da se prevod dokumenata sa ruskog na hrvatski jezik razlikuje u odnosu na prevođenje ostalih sadržaja, tako da ste dužni da na uvid dostavite i originalna dokumenta, kako bi sudski tumač mogao da ih uporedi sa prevodima i potvrdi da li su u pitanju istovetni sadržaj. Redaktura prevedenih dokumenata se preporučuje onda kada se dođe do zaključka da postoje određena odstupanja između originala i prevoda, a to je isto usluga koju vrše naši stručnjaci, odnosno lektori i korektori. Nakon toga se vrši overa dokumenata bez ikakvih poteškoća i klijent dobija dokumenta koja su u potpunosti spremna za dalju upotrebu, jer se smatra da su verna originalima. Sve vrste dokumentacija, kako građevinsku, tako i medicinsku, tehničku, odnosno dokumentaciju za tender, će obraditi naši sudski tumači i prevodioci u skladu sa zahtevima klijenata i prevesti, pored ostalih specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze i uputstva za rukovanje, kao i građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje i mnoga druga slična dokumenta. Vrlo je važno da znate da zakon nalaže overu haškim, to jest apostil pečatom za određena dokumenta, a kako naši stručnjaci nisu dužni da posjeduju informacije, niti da ih prosleđuju klijentima o ovoj vrsti overe, to ste vi dužni da se u okviru nadležnih službi, odnosno osnovnih sudova u našoj zemlji, raspitate da li se za konkretna dokumenta zahteva ovaj pečat i na koji način treba da se izvrši overa. Ako dobijete informaciju da je potrebno izvršiti overu apostil pečatom. Morate da pitate i za konkretna dokumenta kada se stavlja haški pečat. Stvar je u tome da se on može staviti na samom početku i na kraju obrade. A to podrazumeva da se prvo stavlja haški pečat, pa se dokument dostavlja našim stručnjacima, koji će u tom slučaju prevesti ne samo dokument, već i apostil pečat, ili se može staviti nakon što oni završe sa svojim delom posla. Upravo od dobijenih informacija zavisi da li dokument prvo nosite u prevodilački centar Akademije Oxford ili u nadležnu službu u okviru suda. Dokumenta možete da nam dostavite onako kako vam najviše odgovara, to jest ili lično ili preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest preko kurirske službe. Slanje obrađenih dokumenata može biti izvršeno na vašu adresu, također preko kurirske službe, ali je to dodatna usluga i naplaćuje se po njihovom važećem cenovniku, a plaćate direktno kuriru kada preuzmete pošiljku. Također, možete i da dokumenta preuzmete lično u prostorijama naše poslovnice, a dokumenta na mail možete da nam pošaljete samo onda kada vam je njihovo prevođenje sa ruskog na hrvatski jezik potrebno od danas za sutra, to jest kada je reč o hitnom prevodu. Ipak podrazumeva se da i u toj situaciji treba da nam dostavite originalna dokumenta na uvid, ali je vrlo važno da to bude na najbrži način. U slučaju da su vam potrebni prevodi tekstualnih sadržaja u ovoj jezičkoj kombinaciji, bez obzira da li su u pitanju stručni ili oni tekstovi koji će biti javno plasirani, nemate razloga za brigu, jer će naši sudski tumači i prevodioci obraditi i ovu vrstu materijala, bez obzira na njihovu obimnost i kompleksnost, odnosno namenu, i to po najpovoljnijim cenama. Kako je veliki broj oblasti na koje mogu da se odnose ovi materijali, pomenut ćemo samo neke od njih. Filozofija, politika, financije, bankarstvo, sociologija, nauka, ekonomija, obrazovanje, pravo, farmacija, građevinska industrija, turizam, medicina, informacione tehnologije, zatim komunikologija, ekologija i zaštita životne sredine, marketing, sociologija, menadžment i mnoge druge oblasti. A prevodioci i sudski tumači će u skladu sa potrebama i zahtevama klijenata obraditi i sve vrste sadržaja vezanih za oblast marketinga, kako vizit kartice, plakate i reklamne letke, tako i kataloge, PR tekstove, flajere i brošure. Uz to će na primjeren način reklamnu poruku koja se u njima nalazi uskladiti sa pravilima hrvatskog jezika i tako potencijalnim klijentima omogućiti da se na najbolji mogući način upoznaju sa proizvodom ili uslugom koja se reklamira. Sve vrste knjiga, počev od udžbenika, preko dela beletristike, romana, proze i poezije, prevodimo u ovoj kombinaciji jezika, ali i zabavne, ilustrovane, dečije i stručne časopise, kao i novinske članke. Kod nas možete dobiti i profesionalan prevod sa ruskog na hrvatski jezik web sajtova, online kataloga i prodavnica, kao i softvera, te bilo koje aplikacije i programa. Tokom obrade ovakvih sadržaja, naši stručnjaci se posebno rukovode pravilima SEO, Search Engine Optimization, što je vrlo važno za dobro pozicioniranje prevedenih sadržaja na internetu. Svako ko organizuje neki događaj na kome će biti prisutni učesnici kojima su hrvatski i ruski jezik maternji, kod nas može angažovati stručnjake specijalizovane za usmeno prevođenje sa ruskog na hrvatski jezik, budući da je simultano i šapatno, ali i konsekutivno prevođenje koje oni vrše namenjeno za tačno određeni tip događaja. Na osnovu smernica koje dobijemo od klijenta ćemo pripremiti ponudu u koju možemo da uključimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, Što se tiče dostave materijala na prevod, za koje se ne vrši overa, njih možete da nam pošaljete skenirane na mail, što znatno skraćuje čitav proces obrade. A kada prevodilac i sudski tumač završe sa svojim poslom, možemo da vam ih dostavimo na isti način. Prevodi poslovnih dokumenata sa ruskog na hrvatski i overa sudskog tumača. Pod poslovnim dokumentima podrazumevamo najpre fakture, statut preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica, ali i različite poslovne odluke i ugovore, kao i osnivački akt preduzeća, bilanse uspeha i stanja, te sve vrste poslovnih izveštaja, počev od godišnjih, preko finansijskih pa do revizorskih. A sve njih, ali i mnoga druga dokumenta koja nismo pomenuli, prevode sa ruskog jezika na hrvatski naši stručnjaci i overavaju pečatom sudskog tumača. Pored toga, obrađujemo i tekovine Evropske unije, odnosno presude o razvodu braka, licence, punomoćja za zastupanje, te sve vrste ugovora, sertifikate i različite vrste sudskih odluka, tužbi, rešenja i žalbi. Kod nas možete dobiti i prevod sa ruskog jezika na hrvatski za lična dokumenta, ali i ona dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja i nauke. To znači da će prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford, pored ostalih, obraditi i krštenicu, to jest izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, radnu dozvolu, pasoš i ličnu kartu, kao i dozvolu za boravak, venčani list i umrlicu, odnosno izvod iz matične knjige venčanih i umrlih, zatim vozačku i saobraćajnu dozvolu, ali i prepise ocena, diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, te potvrda o redovnom školovanju, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole. Također prevodimo i diplomske, kao i seminarske i naučne radove, te naučne patente i rezultate naučnih istraživanja. A u slučaju da imate potrebu za prevođenjem lekarskih nalaza u ovoj jezičkoj kombinaciji, morate znati i to da vas kod nas očekuju i prevodi svih ostalih dokumenata koja spadaju u medicinsku dokumentaciju, kao što su specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentacija o medicinskim proizvodima. A na vaš zahtev prevodimo i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, građevinske projekte i deklaracije proizvoda, to jest ona dokumenta koja čine sastavni deo dokumentacije za tender, tehničke i građevinske dokumentacije, dokumenta koja zahtevaju različite nadležne službe, kao što su potvrde o stanju računa u banci, uverenja o nekažnjavanju, odnosno potvrde o stalnom zaposlenju i o slobodnom bračnom stanju, zatim uverenja o neosuđivanosti, saglasnosti za zastupanje i sve ostale vrste saglasnosti, odnosno potvrda, izjava i uverenja. Isto obrađujemo u skladu sa vašim zahtevima, to jest vršimo njihov prevod sa ruskog jezika na hrvatski i overavamo ih pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Prevod crtanih filmova sa ruskog jezika na hrvatski. Prevođenje crtanih filmova sa ruskog na hrvatski jezik je samo jedan segment usluge koja se odnosi na obradu audio i video materijala, a prevodimo i animirane, ali i igrane i dokumentarne filmove, kao i reklamne poruke, serije i zabavne, te obrazovne, informativne, dečije i druge vrste emisija. Kada kažemo da kod nas dobijete njihovu kompletnu obradu, to znači da uz prevod vršimo i titlovanje ili sinhronizaciju, a u zavisnosti od vaših zahteva. Reklamne materijale, odnosno plakate, vizit kartice, brošure, flajere, PR tekstove, reklamne letke i kataloge, isto prevodimo sa ruskog na hrvatski jezik. Na zahtev klijenata vršimo i uslugu redakture sadržaja, to jest lekture i korekture svih neprofesionalno prevedenih materijala. A specijalizovani smo i za pružanje usluga usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, tako da možemo da izvršimo i simultano, ali i prevođenje uz pomoć šapata, te konsekutivno prevođenje. U slučaju da vas zanima izrada ponude za ovu uslugu, morate da nam dostavite podatke o samom događaju, to jest koliko se učesnika očekuje, koliko bi trebalo da traje, gde će biti održan i kako je zamišljena njegova organizacija. Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima kojima odgovara upravo ta vrsta usmenog prevoda nudi i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevodi knjiga sa ruskog na hrvatski jezik. Osim udžbenika sa ruskog jezika na hrvatski, prevodimo i književna dela. Ova usluga se prvenstveno odnosi na beletristiku, mada nam se klijenti obraćaju i sa zahtevom za prevodima romana, ali i poetskih, odnosno proznih dela. Sudski tumači i prevodioci obrađuju i dečije, ali i stručne, odnosno ilustrovane časopise, kao i novinske članke, ali na vaš zahtev ćemo prevesti i tekstualne sadržaje bilo koje tematike. A to znači da osim onih koji imaju temu iz oblasti finansija i ekonomije, odnosno bankarstva, politike i prava, prevodimo i tekstove koji obrađuju temu iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, građevinske industrije, turizma, komunikologije, ali i nauke, informacionih tehnologija, menadžmenta te obrazovanja, medicine, filozofije, psihologije i mnogih drugih naučnih disciplina. Cena prevoda sa ruskog na hrvatski jezik po jednoj strani je 1600 dinara. Cena prevoda sa ruskog na hrvatski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste